qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq. L-ewwel mistoqsija llum Doris ġejja mingħand Thomas Muscat mill-Victoria. Għandu siġra tar-rummina li ilha mħawla fl-istess post għal-kważi 4 snin. Tagħmel xi 2 frottijiet żgħar imma ma tidhirx li hija xi siġra b'saħħitha. L-art hija daqsxejn taflija u jipprova jdawwarha bil-kompost. Taħseb li aħjar jaqlaħħa u jħawilha x'imkien ieħor u x'l-aħjar jagħtiha biex tikber.
Iva, mela Thomas, issa li għanda 4 snin u għat li l-rajt il-frott fuqa 2-3 dażin metem basta u rritek li tiġa qed tipprova tagħtik il-frott, din is-siġra qed ninduna li hija nieqsa ngħidilha jien. Minħabba li forsi hemm taħtem mit-tafal iva inti għamiltilha l-kompost. Imma l-kompost mhux biżejjed, allura issa tħalli żmien jgħaddi iżjed u għadbilha l-ewwel ma ngħidlek ġir abjad, sweet lime, għax l-art ir-rummina tħobba ħelwa. Tiftakar inti u nafu aħna li din hija siġra ngħidilha hi minn tal-Ewropa mhux vera, minn tal-Mediterran hemmhekk l-art kollha kalzjum ngħidilha jien. So għatija daqsxejn ġir abjad, għamli l-organic extra, dynamic lifter, jew narġan semmi blood and bone, ara xandek manjura li tkun tiġa ngħidilha jien qadima, jew tixtri jinti apposta fil-borot tal-pellets u xek. Forsi tagħmli wkoll mimliqit jew tnejn anka citrus food għax dan fih l-elementi kollha ġo fih ukoll. Dak kull m'għandha bżonn din is-siġra nieqsa minn dawn l-affarijiet. Aqtala ftit it-trufijiet, forsi daqs pulsir jew tnejn ħalli terġa' tinfetaħ u mbagħad il-parilli san komple nagħtik huwa dan. Jekk tara li wara dan kollu li jien għatlek m'għamlitx dak li jien trid minnha, ħalli s-sajf jgħaddi u xi mtarġa' tidħol il-ħarifa għal bidu ta' narġa' ngħid xitwa oħra hawnhekk imbagħad ngħidlek taqlaħħa imma laqqas għandek għalfejn toħodha f'post ieħor għax l-art aħna kol kemm aħna l-biċċa kbira kollha tafal u hawnhekk inti naħseb hekk għandek it-tafal hemm sa jkollok tafal bandoħla. Kull ma tagħmelu tollija l fuq, għamlilha l-kompost, għamlilha dak li għandek bżonn fil-qiegħ, wadbilha ftit ħamrija iżjed u għollija l fuq. Imma l-ewwel għamil dak li jatlek fil-bidu għax għandi fidi li kull ma hi nieqsa minn ħafna ikel.
Mistoqsija mingħand Semi Kalleja minn Greystains dwar it-tursin. Semi jixtieq ikun jaf meta jista' jħawwel it-tursin li jinbet waħdu miż-żerrija li taqa' meta jaqilgħu.
Well, semmi propja it-tursin biex nitkellemek huwa li jiżżarra biex nitkellemek fl-Easter, fl-Lejt. Hawnhekk huwa li ż-żarrija kollha li waqgħet fl-art fi żminijiet minn ta' staġun ta' qabel. Xin jiġi l-Easter, l-ebda waħda nitkellem jiena f'dawk l-4 ġurnata ma' tfalli suppost kollha titla'. Issa kieku f'dak iż-żmien stess inti xin tara li jkun fihom daqs 4-6 pulzieri u warrabtom postijiet oħra kien ikun iktar aħjar. Għaliex it-tursin ħafna aħna minna n-nies ma nafux illi jagħmel dak li ngħidulu it-taproot. Taproot vuol dire mhux ikollu ħafna eru, iva jkollu jekk ikun f'xi qasrija. Imma meta jkun qed jikber fl-art naturali jagħmel taproot vuol dire er wieħed fin-nofs fil-qalba tiegħu minn taħt u jinżel l-isfel li ġġi li ħbieb meta t-tursina tikber tiffolla dan it-taproot ikun fih mill-inqas bit. Tawali, imma jekk inti tara li forsi hemm xi waħda li tista' timmuvja issa il-parilli nagħtik huwa l-istibila post fejn għandek l-ubdita ngħidlu jien ikun hemm l-ilma fis-sens tal-kelma l-ilma l-art tkun omda li tkun naqra mxarba imma omda li ma tkunx li tara x-xemx u taħraq għal-ħafna u morning sun iktar tajjeb għal din il-biċċa xogħol. U ħaġa oħra nkompli ngħidlek li meta fi żmien ta' meta jibda jżarra ngħidlu jiena jkollu l-fjura kollha fuq, aqta xi warda minna kollha żarrija u huda fil-post fejn inti trida li tikber in situ ħanitkellem hekk bordiri fejn sa taqa' ż-żarrija sa tkompli tikberex inqas trapazz meta wieħed jieħu pjanta minn post għall-ieħor.
Il-mistoqsija li jmiss ġejja mingħand Mary minn New South Wales. Mary għandha siġra kbira tal-kamilja u qiegħda tella l-ġdid minn madwar iz-zokk tagħha. Dawn tista' taqlaħħom u tħawwilhom bħala pjant oħra.
Ta' żgur Mary il-kamilja se għandha qed tittallalek minn isfel, forsi ngħidlek jiena anke jkollhom xi naqra er magħhom ukoll hux vera xi mad-dawra hemmhekk fejn qegħdin maz-zokk ta' din il-kamilja. U li ngħidlek ukoll u illi meta aħna noħdu cutting minn ta' kamilja, allura l-fjura ta' tkun l-istess bħal dik is-siġra li minnant ħadd il-cutting. Imma meta taqla minn isfel li forsi sa jiġi bleru minn taħt, għandha l-muwa hawnhekk sa inti sa tieħu sorpriża kbira ilha għaliex din il-kamilja ġdida sejra tagħtik fjuri differenti. Da żgur li tista' taqla u taqgħod tagħmel band oħra. Iva, proset, hi, kompli għamil għal-bicċa xol.
Mistoqsija ġeja minnant Jim din id-darba minn Fairfield. Meta jizra ċiċri?
Il-laħwa Jim, missijajt għan itkellemek, ċiċri, fi zminijiet meta nizziraw il-fol, nizziraw il-pizelli, tkellma wahda zmin is-saħda, ġdan jħob il-kesħa. Allura zomma f-moħħu kal sen oħra kil-bambini rrit kif dejjem najtijin, illi ċiċri, ċikpis, li ekku s-sib t-ixtriħ minnan tal-ħanut. Iva tista tuża l-istess chickpeas jew din iċ-ċiċri ngħidilha jiena n-nejja li aħna nużaw għall-malikel u tiżra lilha stess. Mbagħad x'ngħidula tiġi ċiċri tal-qatta u x'vera biex titkellem hekk. Hekk konna niftakar jiena kku missieri kien aħawel apposta għalija personali ta' naqra ta' tifla li kont. Mela, żomma f'moħħok April, Mayu, all right, Enzek time, dak iż-żminijiet, żomma f'moħħok li meta inti għandek lest il-fowl, għandek lest iċ-ċiċri kif ukoll il-piżelli f'dawk iż-żminijiet.
L-aħħar mistoqsija llum Doris ġejja mingħand Vivian minn Sydney. Tixtieq parir dwar xi pjanti tista' tuża fuq il-ġenb tad-dar tagħha fejn ix-xemx ma taħkimx la fix-xitwa u lanqas fis-sajf. X'tissuġġerilha Doris?
Well, f'kelma waħda Vivian kif qed nifhimha jiena, dan il-post fejn inti trid tħawwel qed jara l-ħafna tad-dell u x'vera tista' tgħid il-pjanti li aħna ngħidulhom indoor plants kolla issibilhom il-post hawnhekk għaliex meta ngħidu shady plants li ma tantx hemmx m'hemmx xejn fil-fatt imma jkun hemm id-dawl. Id-dawl daqs li kieku qegħdin ġo kamra fuq ġewwa. Mela, ħalli nagħtik forsi xi erba' ismijiet jew nara x'jiġi f'moħħi, pereżempju, l-ewwel ma jinsa nsemmi huma l-ordenzi, imma dawn l-ordenzi inti taf iħobbu x-xejn u x'vera jagħtuk il-fjuri fis-sajf jew min issa l-qudiem minn Novembru l-qudiem biex nitkellem hekk, imma x'in tiġi x-xitwa hawnhekk inti tittaq tagħhom u mbagħad hawnhekk sa jkunu tkuk biss. Allura din biċċa xogħol inti tittaħsibha. Issa jekk inti trid li dejjem jikollok dik ix-xi ħaġa ħdura jew fjuri u li dawn li sa nsemmilek huma l-klavjas jew klivjas kif inti wieħed illum isemmihom, hawn il-ħafna kwalità ta' fjuri differenti. L-antika kienet oranġjo li fil-fatt għadha tant popolari ma' ħafna nies din l-oranġjo. Imma llum issib tixri wkoll is-sofor, ir-roża, il-peach color għax illum dawn kollha ġew imlaqma minn ita l-ieħor. Allura dawn huma tant ideali f'dan il-post il għaliex barra li hawnhekk sa jagħtuk il-fjuri li huma fi żminijiet issa li qegħdin bħalissa il-klavjas kollha fjuri l-ġmien li huma. Allura wkoll x'inti spiċċa l-fjura iva wkoll ngħidlek jagħtuk iż-żarrija għax dik il-fjura tiġi kollha boċoċ ħomor ħomor li jintu mbagħad tista' tneħħiha u tarġa' tiżraħħa, tarġa' tallalek klavja oħra bħala pjanta. Hawnhekk ukoll il-weraq jibqgħu dejjem ħodor minn staġun għal ieħor.
Grazzi ħafna tal-ħin u anke tat-tweġibiet tiegħek intendi Doris għallum. Sakemm nerġgħu nitkellmu nkomplu nħeġġu lis-semmija tagħna biex ikomplu jagħmlulna il-mistoqsijiet tagħhom dwar il-ġnien.
Grazzi u kif dejjem ngħid grazzi Vivian Iva u grazzi intom is-semmija tal-li tibatu l-mistoqsijiet tagħkom. Jien bħalma dejjem ngħid u weġibhom kif naf jien ta' ġardinara li jien minn ġol-ġnien tiegħi stess u ma nixx ngħidu komplu gawdu l-ġnien għax ħbieb ma jispiċċa qatt. Grazzi.
trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.